Balsojumam Eiropas Savienības padomē par likumu, kas no 35. Gada būtībā aizliedz reģistrēt jaunas automašīnas ar iekšdedzes dzinēju, bija jābūt tikai formalitātei. Visi galvenie lēmumi šajā jautājumā tika pieņemti iepriekš, kad valstis vispirms vienojās savā starpā un tad ar Eiropas parlamentu. Tomēr Vācijas transporta un digitālās infrastruktūras ministrs Volkers Wiesings pēkšņi nāca klājā ar jaunām prasībām par e-degvielām.
Das beeindruckt mich nicht, denn wir brauchen e-fuels. Es gibt ja gar
Mums ir vajadzīgas e-degvielas. Tā ir vienīgā alternatīva, kā mēs varam klimatam draudzīgi izmantot jau pašlaik reģistrētās automašīnas ar iekšdedzes dzinēju, ar kurām varēs braukt neierobežotu laiku. Ja mēs vēlamies sasniegt klimatneutralitāti līdz 2045. Gadam, tad mums ir nepieciešams liels apjoms ar sintētisku degvielu šīm automašīnām.
Wiesings pārstāv uzņēmējiem draudzīgo brīvo demokrātisko partiju, tādēļ viņa ausis varētu būt īpaši dzirdīgas pret Vācijas automobīļu ražošanas industrijas iebildumiem par iekšdedzes dzinēju aizliekšanu. Turklāt Vācijas transporta ministrs uzskata, ka sintētiskās degvielas padarītu automašīnas ar iekšdedzes dzinēju par bezizmešu transporta līdzekļiem. Līdz ar to iekšdedzes dzinējs nemaz nebūtu jāaizliedz.
Jebkuram, kas vēlas nopietni izturēties pret klimatneitrālu pārvietošanos, ir jāpatur visas tehnoloģiskās iespējas un tās jāizmanto. Mums ir nepieciešams liels apjoms ar e-degvielām, lai esošās automašīnas būtu klimatneitrālas. Tādā gadījumā iekšdedzes dzinējus varētu izmantot arī pēc 2035. Gada, jo tajos liels tikai sintētiskās degvielas.
Līdzīgu pozīciju tagad ieņem arī Čehijas valdība, kas arī ir satraukta par automašīnu ražošanas nākotni savā valstī. Savi iebildumi ir arī Polijai un Itālijai. Šis jautājums tika apspriests arī nedēļas nogalē notikušajā Vācijas valdības ministru neformālajā sanāksmē, kur piedalījās Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen. Preses konferencē Vācijas kanclers Olaf Scholz sacīja, ka viņš atbalsta savu ministru. Tomēr pēc viņa teiktā diskusijas ir tikai par to, kā varētu notikt darbs pie sintētisko degvielu ieviešanas nosacījumiem. Savukārt von der Leyen vien piebilda, ka komisija neuzstāja, ka ūdeņrādes vai elektrība būtu vienīgie risinājumi nākotnes automašīnām. Svarīgākais, lai jaunām automašīnām nebūtu izmešu. Pirmdien arī Eiropas komisijas preses sekretārs Tims McPhee atgādināja, ka visas Eiropas Savienības valstis ir apņēmušās sasniegt klimata neutralitāti, daļ tagad ir jāspēr konkrēta soļi.
Let's recall the transition to zero emission vehicles is absolutely necessary.
Vispirms es gribētu atgādināt, ka pāreja uz nulles izmešu automašīnām ir absolūti nepieciešama, lai mēs sasniegtu mūsu plašākus klimata neutralitātes mērķus. Šo apņemšanos atbalsta visas dalībvalstis un Eiropas parlaments. Jauno automašīnu CO2 standarti ir būtisks instruments, lai to panāktu. Piedāvātais likums, pie kura darbs notiek kopš 2021. Gada, ir tehnoloģija neitrāls. Eiropas komisija tagad konstruktīvi strādā, lai panāktu galīgo balsojumu Eiropas Savienības padomē. Mēs tiešām vēlamies paveikt to pēc iespējas ātrāk, ņemot vērā mūsu klimata mērķus un to, ka mums ir jādod investoriem skaidrība, lai viņi varētu pieņemt lēmumus un sasniegt šos svarīgos mērķus.
Zaļie asi kritizē Vācijas valdības pēkšņo nostājas maiņu. Šī politiskā spēka līdzpriekšsēdētājs Eiropas parlamentā Philips Lamberts paziņojumā presē nodēvēja šo par absurda teātri, kas smagi kaitē Eiropas Savienības reputācijai. Savukārt viņa kolēģis deputāts Bass Eichhauts piebilda, ka arī Polijas un Itālijas valdības rīcību diktē automašīnu industrijas lobby. Pagaidām nav skaidrs, kā Eiropas komisija rīkosies tālāk. Iespējams, ka sintētiskās degvielas standārti tiks ieviesti kā papildu noteikumi, bet par tiem varētu būt nopietna strīdi. Tikmēr balsojums par nulles emisiju automobīļiem pagaidām ir atlikts uz nezināmu laiku. Ar jums Konahaus Latvijas Radio, Briselē.